Chitsauko 24. Jesu anowedzera ushumiri hwake muGarirea. Mateo 4 verse 23 kusvika ku 25. Marko 1 verse 35 kusvika ku 39. Uye Luka 4 verse 42 ne 43. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anotenderera muGarirea nevadzidzi vake vana. Mabasa aanoita uye kuparidza kwake zvinotanga kuzivikanwa kwakawanda. Jesu nevadzidzi vake vana vaswera vakabatikana muKapenaume. Ava manheru, vanhu vemuguta iri vanouya nevarwere vavo kuti vaporeswe. Jesu haana kumbobvira awana nguva yokuvaoga. Mangwana acho kuchakasviba, Jesu anomuka obuda ari ega. Anowana nzvimbo yakanyarara yokuti anyengetere kuna baba vake pasina vanhu. Asi haaiti nguva asati azivikanwa kwaari. Petro nevaya vaaiva navo, pavanongoziva kuti haapo, vanotanga kumutsvaga. Zvimwe Petro ndiye anovatungamirira, sezvo Jesu wacho akanga ari pamba pake. Marko 1 verse 36. Pavanomuwana, Petro anoti, "Vose vari kukutsvakai." Marko 1 verse 37. Vanhu vemuKapenaume havangamborega kuda kuti Jesu arambe achigara navo. Vanotenda zvikuru zvaavaitira, saka vanoedza kumudzivisa kuti asabve kwavari. Luka 4 verse 42. Asi Jesu akauya panyika kuti angoita zvishamiso zvekuporesa vanhu here? Uye ari kufanira kungoita basa rake muguta iri chete here? Anoti ine zviri kufungwa nevanhu izvi. Jesu anopindura vadzidzi vake achiti, "Ngatiendei kune imwe nzvimbo, mumataundi omumusha ari pedyo, kuti ndiparidze ikokowo, nokuti ndakauyira izvozvo." Jesu anotoudza vanhu vari kuda kuti agare navo kuti, "Ndinofanirawo kuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari kune mamwe maguta, nokuti ndakatumirwa izvozvi." Marko 1 verse 38 uye Luka 4 verse 43. Izvi zvinonyatsoratidza kuti chikonzero chikuru chakaita kuti Jesu auye panyika ndechekuti aparidze nezveumambo hwaMwari. Umambo ihwohwo huchatsvenesa zita rababa vake uye huchapedza matambudziko evanhu zvachose. Zvishamiso zvokuporesa vanhu zvinoitwa naJesu zvinonyatsoratidza kuti akatumwa naMwari. Mazana emakore akanga apfuura, Mosesi akanga aitawo zvishamiso kuti aratidze kuti akanga atumwa naMwari. Saka Jesu anobva muKapenaume kuti anoparidza mune mamwe maguta, uye vadzidzi vake vana vanoenda naye. Vadzidzi ava ndi Petro nemununʼuna wake Andrea, uye Johani nemununʼuna wake Jakobho. Pava nevhiki kubva pavakadanwa naJesu kuti vafambe naye pabasa rake. Kutenderera kwaita Jesu nevadzidzi vake vana vachiparidza muGarirea kwabudirira zvikuru. Mbiri yake yasvika kure. Mashoko anechekuita naye anopararira muSiria yose, mumaguta gumi anonzi Dekapolisi, uye munzvimbo dziri mhiri kwaJodhani. Mateo 4 verse 24 ne 25. Vanhu vakawanda vemunzvimbo idzi nevemuJudhea vanotevera Jesu nevadzidzi vake. Vakawanda vanouya nevanhu vari kuda kuporeswa. Jesu haavaodzi mwoyo, anoporesa vanorwara uye anodzinga madhimoni. Mibvunzo yokudzokorora. Jesu anofuma achiitei pashure pekunge aswera muKapenaume akabatikana? Nei Jesu akatumwa panyika, uye zvishamiso zvake zvinoratidzei? Jesu anofamba naani paari kutenderera muGarirea achiparidza, uye izvi zvinoita kuti vanhu vaite sei?